Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարև ձեզ։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն էր այսօր։ Չարենցավանի պաշտոնան կարված ոստիկանապետը չի ներկայանում դատարան հարցաքննության։ Հրապարակվել է Հայաստանի խոշոր հարկատուների ցանկը։ Սևանում և Գետերի ավազաններում ջրահեղձման արդեն 1 տասնյակից ավելի դեպքեր են պաշտոնապես արձանագրվել։ Միջազգային հանրությունն արձագանքում է Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթերի շուրջ պայթած սկանդալին։ Փաստաթղթերի գաղտնազերծումը սպառնում է Աֆղանստանում տեղակայված զինծառայողների անվտանգությանը։ Եվրամիության ղեկավարները դժգոհ են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ աշխատանքից։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք ներկայացնում մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրոպայի խորհրդի կայքում տեղադրված հայտարարությունում Թոմաս Համարբերգը նաև Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է անում վավերացնել 1997 թվականին ստորագրված միջազգային համաձայնագիրը, որն արգելում է ականների տեղադրումը։ Համարբերգը նշում է, որ վերջին 10 տարիների ընթացքում Եվրոպայում ականների պայթյուններից առնվազն 3000 մարդ է զոհվել։ Նա նշում է, որ Եվրախորհրդի անդամ 6 երկիր՝ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Ֆինլանդիան, Լեհաստանը և Ռուսաստանը դեռ չեն վավերացրել ականներ նարգելող համաձայնագիրը։ Ականները միջև հիմա Եվրոպայում մարդիկ են սպանում, ժամանակն է, որ դրանք ամբողջովին արգելվեն, հայտարարել է Համարբերգը։ ՆԱՏՕ-ն Հայաստանին կտրամադրի ժամանակակից սարքավորումներ քիմիական լաբորատորիա ստեղծելու նպատակով, էկոլուր գործակալությունը փոխանցում է, որ այդ սարքավորումներով ուսումնասիրվելու է շրջակա միջավայրում օրգանական կայուն ախտոտիչների պարունակության մակարդակը։ Սերբիայի խորհրդարանը որոշում ընդունեց, ըստ որի Սերբիան երբեք չի ճանաչի Կոսովոյի անկախությունը, չնայած արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումից։ Բանաձևի նախագիծը ներկայացվել էր կառավարության կողմից, 250 պատգամավորներից կողմ քվեարկեց 192-ը, 192-ը դեմ 26-ը։ Ժնևում սկսվել են ռուս-վրացական հերթական բանակցությունները, դրանց մասնակցում են նաև Աբխազիա և Հարավային Օսիայի ներկայացուցիչներ։ Միջազգային միջնորդների հովանու ներքո անցկացվող այս բանակցությունների նպատակը ռուս-վրացական պատերազմից հետո երկու կողմերի միջև հարաբերությունները հարթելն է և կանխել հնարավոր նոր բախումները։ Եվրոպական միությունը հայտարարեց, թե հրադադարի մոնիթորինգի ժամկետը երկարաձգել է միջև 2011 թվականի սեպտեմբերը, Վրաստանը ողջունել է այս որոշումը։ Շվեյցարիայի իշխանությունները ապաստան են տվել վրացի լրագրող Վախթանգ Կամախիձեին, այսօր դա հաստատել է Վրաստանում Շվեյցարիայի դեսպանատությունը։ Ապաստան ստանալու խնդրանքով նա այս տարվա փետրվարին դիմել էր Շվեյցարիայի իշխանություններին, պնդելով, թե ինքը և իր ընտանիքի անդամները ագրեսիվ սպառնալիքներ են ստանում։ Վախթան Կամախիձեն «Ռեպորտեր» ստուդիայի ղեկավարն է, նա հայտարարել էր, թե սպառնալիքները ավելացան հատկապես այն բանից հետո, երբ 2009-ի դեկտեմբերին Ցխինվալի էր գնացել, որտեղ նյութեր էր հավաքում ռուս-վրացական պատերազմի մասին նոր ֆիլմի համար։ Իսրայելը հարվածներ կհասցնի Լիբանանի տարածքում գործող Հզբոլա խմբավորման հենակետերին, եթե ահաբեկչական այս կազմակերպությունը համարձակվի հրթիռակոծել Իսրայելի բնակավայրերը։ Այս մասին Վաշինգտոնում հայտարարել է Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը, երկուշաբթի օրը նա հանդիպում է ունեցել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Պաշտոնական այցով Թուրքիայում է Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Կեմերունը, երկուշաբթին հանդիպել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր Կեմերունն ասել է, թե Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության ամենաուժեղ աջակիցներից է և շեշտել է, որ ինքը զայրացած է Թուրքիայի անդամակցությանը ընդդիմացող պետությունների հարուցած ձգձգումներից։ Այսօր Թուրքիայի այցելում Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը, իսկ վաղը Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Թուրքիայի առևտրի նախարար Զաֆեր Չաղլյանը այցելում է Ադրբեջան, նա հանդիպելու է Ադրբեջանի նախագահի վարչապետի հետ, վաղը մասնակցելու է Թուրքիա-Ադրբեջան բիզնես ֆորումին։ Այսօր ուղիղ չվերթ է բացվել Մոսկվայի և Նախիջևանի միջև, այն իրականացնում է ռուսական Ատլանտ Սոյուզ ավիաընկերությունը, այսօր արդեն կատարվել է առաջին թռիչքը, թռիչքները իրականացվելու են յուրաքանչյուր 37 Boeing 737 օդանավով, այս մասին տեղեկացնում է ԱՊԱ գործակալությունը, հիշեցնելով, որ նույն ավիաընկերությունը 2009-ի օգոստոսից իրականացնում է Մոսկվա-Գյանջա չվերթը։ Սաուդյան Արաբիայում վթարի է ենթարկվել գերմանական Lufthansa ավիաընկերության Բեռնատար օդանավը, վայրեջ կատարելից օդանավից սև ծուխ է բարձրացել, օդանավը ուժեղ դիպել է գետնին և կոտրվել, այս մասին հաղորդում է ԴՊԱ գործակալությունը, վկայակոչելով Ալ Արաբիա հեռուստաընկերության լուրը։ Վերջին տեղեկություններով երկու օդաչու վիրավորվել են, նրանք տեղափոխվել են հիվանդանոց, վթարի մանրամասները ճշտվում են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում ապրիլի 13-ին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով դատավարությունն էր այսօր Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում։ Նիստում նախատեսված էր Չարենցավանի նախկին ոստիկանապետ Նորի Քեբոյանի հարցաքննությունը, ով թեև դեպքից հետո պաշտոն անկարվեց, բայց դեռ շարունակում է համակարգում աշխատել։ Նա որպես վկա է գործում ներգրաված։ Պաշտոնական վարկածի համաձայն հիշեցնենք, Վահան Խալաֆյանը ինքնասպանություն է գործել ոստիկանների ներկայությամբ։ Ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի քրեական բաժանմունքի պետին ու 3 օպեր լիազորների պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանքներ են առաջադրված, սակայն Խալաֆյանի հարազատները համոզված են, որ Վահանին ոստիկանության բաժնում սպանել են։ Այսօրվա դատական նիստն էլ է անցել լարված մթնոլորտում։ Նիստի ավարտին ներկաների միջև վիճաբանություն և քաշքշուկ է սկսվել։ Տաթև Լազարյանն է հաղորդում։
Չարենցավանի նախկին ոստիկանապետ Նորի Քեբոյանը ապրիլի 13-ին Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի գործով անցնում է որպես վկա, այսօր էլ չեր ներկայացել դատական նիստի։ Հիշեցնեմ, որ այսօր դատարանը պետք է հենց նրա ցուցմունքները լսեր։ Նորի Քեբոյանը որպես վկա հրավիրված էր դեռ անցյալ դատական նիստին, սակայն կրկին չեր եկել, որևէ պատճառաբանություն չեր ներկայացրել իր բացակայության վերաբերյալ, և հենց նրա բացակայության պատճառով էլ ընդմիջվել էր անցյալ դատական նիստը։ Այս անգամ Նորի Քեբոյանը գրություն էր ուղարկել դատարան այն մասին, որ չի կարող նիստին ներկայանալ, քանի որ բուժման նպատակով հուլիսի 22-ից անորոշ ժամկետով բացակայում է Հայաստանից։ Քեբոյանը նշել էր, որ պնդում է իր նախաքննական ցուցմունքները և խնդրել էր դրանք հրապարակել դատաքննության ընթացքում։ Սակայն թե դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները, թե անբաստանյալների պաշտպանները միջնորդեցին, որ Քեբոյանի նախաքննական ցուցմունքները դատարանը չհրապարակի, այլ միջոցներ ձեռնարկի նրան դատարան բերելու համար։ Կողմերը կասկած հայտնեցին, որ ՎԿ-ն այսկերպ խուսափում է քննությունից, բացի այդ չի ներկայացրել առողջական վիճակի մասին տեղեկանք, չի հայտնել, թե ուր է գնում բուժվելու, որքան ժամանակով և ինչու այդ նույն բուժումը չի կարող կազմակերպել Հայաստանում։ Դուժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյան.
Հիմնավոր ապացույց չկար այն բանի մասին, որ նա բուժման կարիք ունի, որ մեկնել է, և նրա վարկագիծը մեզ հուշում է այն բանի մասին, որ նա մեղավորություն ունի, և մենք նաև պատրաստվում ենք որոշակի միջնորդություններով հանդես գալ, ուստի միջնորդեցինք, որպեսզի հետաձգվի և միջոցներ ձեռնարկվի այդ ամենը պարզելու համար և նրան դատարան բերելու հարցաքննելու համար։
Անբաստանյալ Աշոտ Հարությունյանն էլ ասաց, որ ցուցմունք տված բոլոր անձինք պետք է գան և դատարանում էլ պնդեն դրանք։ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանն էլ Քեբոյանի չներկայանալը գնահատեց որպես քննությունից խուսափելու փորձ, շեշտելով, որ եթե Քեբոյանը հուլիսի 22-ից գնալու էր բուժման, ապա կարող էր ներկայանալ հուլիսի 21-ի նիստին և ցուցմունք տալ, ինչը սակայն չի արել։ Քեբոյանի ցուցմունքները, Սեդա Սաֆարյանն ասում է, կարևոր են։
Երկու ասպեկտով կարևորում եմ, եւ իմ պաշտպանյալի համար, եւ մահվան հանգամանքները բացահայտելու առումով։ Էական եմ համարում, որովհետեւ վերևից է սկսվում բաժնի օրինականության պահպանման խնդիրները։ Ես ուզում եմ տեսնել ստորադասները, այդքան համարձակություն են ունեցել արդյոք այդ օրվա մեջ թույլ տալու այդպիսի խախտումներ, բերման որոշումը ուշ գրել, չգիտեմ ինչ։ Ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ հարցեր կապված են այդ։
Դատավոր Մեսրոպ Մակյանը, լսելով կողմերի փաստարկները, նիստը ընդմիջեց մինչև օգոստոսի 18-ը, որպեսզի այդ ընթացքում ճշտեն, Քեբոյանի նշած փաստերը համապատասխանում են իրականությանը, թե ոչ, և փորձեն ապահովել ՎԿ-ի ներկայությունը դատարանի դահլիճում։ Նիստի ավարտից անմիջապես հետո Աշոտ Հարությունյանի և ոստիկանության բաժնում մահացած Վահան Խալաֆյանի հարազատների միջև միջադեպ տեղի ունեցավ։ Հայհոյանքներ տեղացին, բանը հասավ քաշքշուկի և հրմշտոցի։ Դատական կարգադրիչները միջադեպը բավական ուշ հարթեցին։ Հիշեցնեմ, այս գործով ամբաստանյալները 4 են. Չարենցավանի ոստիկանության քրեական բաժանմունքի պետ Աշոտ Հարությունյանը, ով մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները անցնելու մեջ, որը առաջացրել է ծանր հետևանք, ինչը պաշտոնական վարկածի համաձայն Վահան Խալաֆյանի ինքնասպանությունն է։ Ինչպես պարզել է նախաքննությունը, Վահան Խալաֆյանից ցուցմունքներ կորզելու համար Աշոտ Հարությունյանը ծեծի է ենթարկել վերջինիս։ Աշոտ Հարությունյանի հետ ամբաստանյալի աթոռին են հայտնվել նաև Չարենցավանի ոստիկանության բաժնի 3 օպեր լիազորներ՝ Մորիս Հայրապետյանը, Գարիկ Դավթյանը և Գագիկ Ղազարյանը, ովքեր մեղադրվում են պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Աշոտ Հարությունյանի պաշտպան Սեդա Սաֆարյանն ասում է, իր պաշտպանյալը դեռ այդ օրվա իրադարձություններին կանդրադառնա իր ցուցմունքներում և պնդում, որ իր պաշտպանյալի մեղադրանքը անհիմն է։
Աշոտ Հարությունյանի մեղադրանքը ակնհայտ անհիմն է, որևէ պատճառը հետևանքային կապ չի կարող լինել, դա համոզիչ չի, ապացույցների համադրում չկա, շատ պարզունակ քննություն է տարվել։ Գիտեք, քրեական գործը կողքի աչքը եւ կարդա, պիտի շատ համոզիչ լինի, որ կատարվել է մի բան, որի արդյունքում մարդը փորձել է ինքն իրեն վերջ տալ։ Ես կարծում եմ, որ այդպիսի համոզմունք ես երբևէ ձեռք չեմ բերել կարդալով գործը։
Դժողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանն ասաց, իրենք համաձայն չեն ինքնասպանություն պաշտոնական վարկածի հետ։
Մենք չենք հավատում այն վարկածին, որը ներկայացված է։ Փորձել ենք ապացուցել այն վարկածը, որին մենք հանգել ենք։
Զեյնալյանն ասում է, իրենք շատ բան չեն ցանկանում գաղտնազերծել իրենց պաշտպանության մարտավարությունից ելնելով։ Գնահատելով մինչ այժմ ոստիկանության Չարենցավանի բաժնի աշխատակիցների տված ցուցմունքները, Զեյնալյանը ասաց, որ վկաների նկատմամբ որոշակի ճնշում է նկատվում։
Ընդհանուր առմամբ ճնշումներ կա համաձայնեցված վարկագիծ կա նրանց ցուցմունքներում, բայց այնուամենայնիվ, որքան էլ որ փորձում են ինչ-որ բան թաքցնել, այնուամենայնիվ մեզ համար կարևոր ինչ-ինչ բաներ հայտնել են։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դիլիջանում 19-ամյա մի երիտասարդի գործով դատավարություն է սկսվել։ Նրան մեղադրում են գողության մեջ, որի համար մինչև 6 տարվա ազատազրկում է նախատեսվում։ Երիտասարդը խոստովանական ցուցմունքներ է տվել, ընդունել է իր մեղքը, բայց դատարանում հրաժարվում է ցուցմունքներից, պատմելով այն բռնությունների ու խոշտանգումների մասին, որոնց օգնությամբ իր պնդմամբ կորզվել են այդ ցուցմունքները։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հաղորդում Դիլիջանից։
Գրիգոր Մաթևոսյանը Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում հայտարարեց, թե իրեն Բերդ քաղաքի ոստիկանությունում ծեծել են ու ստիպել բացատրություններ գրել, որ գողություն է կատարել։
Մենք ասում ենք, ինչ ասենք, դիվի զրոն է, ես չէի վերցնում։ Հերթով մտնում եմ։ Դե դաշնակիցները։ Դե հերթով մտել են խփում։
Հերթով։ Քանի հոգով։
Բենով փոփասնում են խփում։ Չէ, վարչության աշխատակիցները գրաժանցի են։ Մակեմար Շամշադինի հետ պետեր էլի։
Գրիգորը բողոքում է ոչ միայն գլխացավերից ու հիշողության կորստից, այլև երիկամների հատվածում ցավերից։ Գողության մեջ մեղադրվող երիտասարդի երկու թևի վրա էլ ածելիի հետքեր կան։ Նրա փաստաբան Կարինե Գասպարյանն ասում է, թե բացի ծեծելուց ու ճնշումներից, ոստիկանները ստիպել են ածելիով վնասել դաստակը։
Իր ձեռքի վրա կա բազմաթիվ կտրվածքներ, ասում է, դրեցին բրիտվա ու ասեցին, որ ուզում ես քեզ փրթի, ինչ ուզում ես արա, միևնույն է, դու պիտի գրես։ Մենք երբ ցուցմունքը թելադրեցին, երկու տարբեր բացատրություններ են թելադրել։ Հարկադրված գրեցի։
Հայրը Հրայր Մաթևոսյանը պատմում է, թե որդին մինչ այդ առողջ էր ու գանգատներ չուներ։
Իրան չեմ հիշում, ձախ թե աջ կողմը երեսի սևացած էր, սև ու կապույտ տենց։ Երկու շաբաթ էր ոշկեքից բռնած, մեշկից կրացած էր մանգալի։ Դրանից մի 15 օր հետո արդեն որացենք մի քիչ երկար ինքը կանգնում էր, զգում էի, որ արդեն ձեռը սած ոշկեքին էր դնում, ոնց որ ասենք խանգարում էր երկար կանգնելը։
19-ամյա Գրիգորը մեղադրվում է Բերդում անցյալ տարի սեպտեմբերին ավտոմեքենաներից մեկից մագնիտոֆոնի գողության մեջ։ Նրա փաստաբանն ասում է, որ քրեական այս գործը սկզբից մինչև վերջ ոստիկանության ձեռքով է սարքվել ու բազմաթիվ հակասություններով էլ մտել դատարան։
Գործը հարուցել են ամիսներ անց, նոր քնչական բաժին են ուղարկում։ 24 ժամվա մեջ պետք է ուղարկեին դատախազին ու զեկուցեին, որից հետո համապատասխան գործողություններ պետք է կատարեին 10-օրյա ժամկետում, արդեն հայտակնական մարմինը իր գործողությունները պիտի կատարած լիներ կամ այս առումով անգամ ամիսներ պահում են, հունվարին նոր ուղարկվում է քնչական բաժին։
Փաստաբանն ասում է, թե Բերդի ոստիկանությունում բացատրություններ վերցնելուց Գրիգորին ստիպել են հեռանալ արտերկի հոր մոտ, ասելով, թե գործը սրանով փակված է։
Տեսքո նկատմամբ ոչ մի խափանման միջոց չեն կտրում, ստորագրություն չկա, դու ազատ մարդ ես, ուղղակի պետք է ձևական կողմը մենք ապահովենք։ Ասացին, գնատուն անձնագիրը կվերցնեք մորից ու անձնագրում դրել են վիզայի կնիք, որ հաջորդ օրը իսկ Բերդ քաղաքը ազատի։
Միջդարս քրեական գործի նրա Հայաստանից հեռանալուց հետո հայտարարվել է հետախուզում խափանման միջոց ընտրվելով կալանքը, սակայն քրեական գործում կցվել է մի քանի տարի առաջվա կալանքի մասին որոշումը, երբ Գրիգորի նկատմամբ գողության մեղադրանքով կրկին քրեական գործ էր հարուցվել, ասում է փաստաբանը։
Քրեական գործի հիմքում դրված է 2007 թվականով իմ պաշտպանյալը մի այլ գործի մեջ էլ ինչ-որ հանցագործյան կատարման մեջ կասկածվել է, 2007 թվականով դրված է խափանման միջոց ստորագրություն ընտրելու իր ձեռագրով փաստաթուղթ այս գործի մեջ։
Նշենք, որ բժշկական փորձակնություն Գրիգորը չի անցել, նրա գանգատների մասին բժշկական եզրակացություններ չկան։ Փաստաբանը դա բացատրում է նրանով, որ ոստիկանությունն այդ կերպ փորձել է կոծկել ծեծի դեպքը։ Նախաքննության ժամանակ երիտասարդին ծեծելու վերաբերյալ իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը բողոքնամակներ է հղել հանրապետության գլխավոր դատախազին, հատուկ քնչական ծառայության պետին։ Սաքունցին պատասխանել են, որ ծառայողական քննությամբ Գրիգորին ծեծելու մասին պնդումները չեն ապացուցվել։
Ինձ համար շատ զարմանալի է, որ նույնիսկ դատարանում, երբ մեղադրյալը հայտարարում է իր նկատմամբ բռնությունների մասին, դատավորը հենց այդ պահին որոշում չի կայացնում քննություն կատարելու մասին, այսինքն բռնության վերաբերյալ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշում չի կայացնում, որը անհապաղ պետք է ուրեմն ընդունվի։
Դատավոր Աշոտ Խաչիկյանը որոշում չկայացրեց, փոխարեն ասաց, որ դատաքննության ընթացքում կպարզվի, արդյոք ոստիկանները ծեծել են երիտասարդին։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեցին, թե քանի որ գործը գտնվում է դատարանում, պատասխան չեն կարող տալ։ Դատաքննության վեր կպարզվի, արդյոք երիտասարդին ոստիկանությունում ծեծել են թե չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Տավուշ։
Ամառային հանգիստը Սևանում, գետերի ափին կամ ջրավազաններում վայելելը երբեմն դժբախտ պատահարների առիթ է դառնում։ Որքան էլ փորձ է արվում անհրաժեշտ չափով փրկարարական աշխատանքներ իրականացնել, այնուհանդերձ դժվար է խուսափել ջրահեղձման դեպքերից, որովհետև ոմանք լողում են ոչ սթափ վիճակում, որոշներն էլ առանց լողալ իմանալու փորձում են ջուրը մտնել։ Ջրահեղձման արդեն 1 տասնյակից ավելի դեպք է պաշտոնապես արձանագրվել, ընդ որում զոհերը բոլորը երիտասարդներ են։ Հասմիկ Սմբատյանի ռեպորտաժը լսենք։
Այս տարվա հուլիսի առաջին տասներյակում գրանցվել է ջրահեղձման 15 դեպք, 6-ը Սևանալճում, 9-ը Հանրապետության մյուս մարզերում։ Այս մասին այսօր հրավիրված մամուլահասուլիսին հայտարարեց Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատար Սամվել Մկրչյանը։ Ջրահեղձ եղածների մեծ մասի տարիքը չի գերազանցում 30-ը։ Շոգ եղանակը ոչ սթափ վիճակում ջուրը մտնելն ու լողալ չիմանալն են դարձել ջրահեղձման հիմնական պատճառ։ Պատահարները առավելապես տեղի են ունեցել երեկոյան ժամերին։
Նախորդ տարի Սևանում ունեցել ենք 5 ջրահեղձման դեպք, երբ 4-ը մարզերում։ Այս տարի 3 ջրահեղձման դեպքը տեղ ունեցել երեկոյան ժամը 8:30-ի սահմաններում։ Ջրահեղձման հիմնական դեպքերը տեղ են ունենում խմած ժամանակ երեկոյան ժամերին։
Սևանի ավազանում այս պահին գործում է ջրափրկարարական 19 կետ, աշխատակիցների թիվը 37-ն է, ինչը ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատարը շատ քիչ է համարում։
Ու հիմնականում դժբախտ պատառները տեղ են ունենում մեր կողմից ոչ վերահսկող տարածքներում։ Ինչքան էլ աշխատողների քանակը ճիշտ է, պետք է ավելացնել, բայց առաջին հերթին պետք է մարդիկ մտածեն իրենց անվտանգության համար, եւ ես խնդրեի եւ կպանջեի լողանալ միայն մեր կողմից զգող տարածքներում։
2006 թվականին ծառայությունը վերազինվել է փրկարարական հանդերձանքներով, նավակներով, ժամանակին տեղ հասնելու մեքենաներով, ջրային տեխնիկայով ու կապի միջոցներով։ Այս տարի ջրափրկարարներին հաջողվել է փրկել 16 մարդու կյանք։
Այս 16 փրկվածների մեջ 4-5 հոգի երեխան էր։ Լողալ ընդհանրապես չեն իմացել, եւ եթե ասենք մի րոպե, երկու րոպե ուշ հասնեին մեր տղաները, հաստատ այդ դեպքից երևի կեսը չփրկվեին։
Ինչ վերաբերում է մասնավոր լողատարածքներում փրկարարական ծառայություն ապահովելուն, ապա մինչև 2005 թվականը գործել են փակ բաժնետ իրական ընկերություններ, որոնք ծառայություններ են մատուցել պայմանագրային կարգով, բայց կառավարության որոշմամբ դրանք լուծարվել են, այժմ գործող կարգի համաձայն ափամերձ տարածք վարձակալած յուրաքանչյուր անհատ պարտավոր է ունենալ առնվազն 2 ջրափրկարար, սակայն Սամվել Մկրչյանի խոսքով այս պահի դրությամբ որևէ մեկը այդ կարգը չի պահպանում, և դարձյալ իրենք են փրկարարական ոչ հիմնական շրջիկ ծառայություն իրականացնում տեղում։
Այդ տեղերում մենք կատարում ենք շրջիկ ծառայություն, մեր աշխատակիցները օրվա ընթացքում մի քանի անգամ շրջում են, զգուշացնում են, բայց հիմնականում պետք է իրանք կազմակերպեն այդ աշխատանքը, և մենք վերահսկենք։
Մարաքաղաքի բնակիչները Սևան գնալը համարում են թանկ հաճույք։ Նրանք, ովքեր արդեն հասցրել են հանգստանալ Սևանում, միանշանակ կարծիք չունեն փրկարարների աշխատանքի արդյունավետության վերաբերյալ։ Մասնավոր լողափերում անցկացրած մի քանի ժամվա ընթացքում շատերը փրկարարներին առհասարակ չեն հանդիպել, ոմանք ականատես են եղել նրանց արագ ու արդյունավետ աշխատանքին, ոմանք էլ հանդիպել հարբած փրկարարների։
Սևանում ես տարի հանգստացել եք արդեն։ Իսկ պատրաստում եք։
Այո։
Ուղալ գիտեք։
Այո։
Կեղտոտա ու աղաղաց։
Ջրի հետ կապված վախեր ունեք։
Այո, ոչ շատ դեպք կա, որ ժողովրդաները լինում են։
Շատ չեմ լողում, բայց շատ եմ սնում։
Չոր գրավ աղջիկ ջան, ծեման այնքան թանկ է, որ փողուներան կգրամ արտասան մանուշ տեսեվան։ Վերջին անգամ ես երբ եմ գնացել ծով։
Կարանի հանդիպել եք երբևէ
գնացել։
Իսկ մեր կարաների աշխատանքի տեղակ եք, գոհեք կամ հանդիպել
եք կարաների հետ։ Անկան որ ժամկում ես շատ շուտ գալիս են, ոչ մի գող, ոչ մի բան, շատ լավ ապրեն իրենք։
Եթե թրկարարը իրա գողցնել, գողցնել լավ հարպած ընդեն գացայ, ոնց կվերաբերվել։
Այսինքն հարպած թրկարարի եք հանդիպել։
Կամպանյան նստած թրկարարի հետ։
Վերջին երկու տարում ջրահեղձման դեպքերն ավելի շատ են գրանցվում մարզերում, քան Սևանալճում։ Այսօր տեղեկացրեց նաև ջրափրկարարական հատուկ ջոկատի հրամանատարը։ Վիճակը մարզերում Սամվել Մկրտչյանի խոսքով առավել անվերահսկելի է։
Մարզերում չգիտես, մարդիկ Սևանի պես չի, որ ավակվեն լողափերում, հանգստանան։ Ցանկացած բայց ցանկացած երեխա, ցանկացած, ասենք, մարդ կարող է իր դուղի հատվածում գնա լողանա եւ դժբախ պատար։
Սամվել Մկրտչյանը տեղեկացրեց նաև, թե օգոստոս ամսին ջրափրկարարական հատուկ ջոկատը աշխատելու է ոչ մի զոհ ջրին նշանաբանով։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուների կազմում փոփոխություններ գրեթե չեն գրանցվել։ Առաջատար հնգյակը մնացել է նույնը, որը կրկին գլխավորում է հայ-ռուս գազարդը։ Պետեկամուտների կոմիտեի հրապարակած ցուցանիշներով խոշոր հարկատուների ցանկում տեղ գտած 300 ընկերությունները վերջին 6 ամիսներին շուրջ 20%-ով ավելի շատ հարկ են մուծել, քան անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Որոնք են այս տարվա խոշոր հարկատուները և ինչով է պայմանավորված հարկային մուծում Ներիաճը, Ռուբեն Մելոյանը կպատմի։
Պետական եկամուտների կոմիտեն հրապարակել է առաջին կիսամյակի տվյալներով Հայաստանի 300 խոշորագույն հարկատուների ցուցակը։ Խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակում փոփոխություններ գրեթե չկան։ Վառելիքի ու սիգարետի խոշոր ներմուծողները, բջջային հեռախոսակապի օպերատորներն ու կարգավորող սակագների դաշտում գտնվողները շարունակում են տոնտալ խոշոր հարկատուների ցուցակում։ Նշեմ, որ Հայաստանի 10 խոշորագույն ընկերությունները այս տարվա առաջին կիսամյակում 22%-ով ավելի շատ հարկ են վճարել, քան նախորդ ճգնաժամային տարվա նույն ժամանակահատվածում։ Սա համահունչ է ֆինանսների նախարարության պետբյուջեի կատարողականի վերաբերել հաշվետվությանը, ըստ որի 2010 թվականի հունվար-մայիս ամիսների ընթացքում պետական բյուջեի մուտքագրված հարկային եկամուտներն ու պետական տուրքերը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համաձայն 24%-ով։ Հետաքրքիր է, սակայն, որ Հայաստանում հարկային եկամուտների միայն 16%-ն է ապահովում շահութահարկի միջոցով։ Աճ այստեղ չի արձանագրում, և սա հենց այն հարկատեսակն է, որի հավաքագրումը ավանդաբար ցածր է եղել Հայաստանում, ինչը տնտեսագետների և միջազգային փորձագետների կարծիքով հարկերից համատարած խուսափելու հետևանք է։ Հայաստանի խոշոր ընկերությունները շարունակում են զարմանալիորեն ցածր շահույթներ ցույց տալ, նոր թափ հաղորդելով տնտեսությունում ստվերի մասին խոսակցություններին։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը մինչդեռ հայտարարում է, որ խոշոր ընկերությունները լինելու են կառավարության հարկային վարչարարության բարեփոխման ուղված ջանքերի թիվ 1 թիրախը։ Օրինակ, ընդհանուր 10 միլիարդ դրամ վճարած հարկերով խոշոր հարկատուների ցանկում 5-րդ և 6-րդ տեղերը համապատասխանաբար զբաղեցնող բենզինի և դիզվառելիքի շուկայի ավանդական մենաշնորները, Flashno City Petrol Group ընկերությունները այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքներով միայն 10 միլիոն են վճարել շահութահարկի տեսքով։ Ու թեև բենզինի և դիզվառելիքի ներմուծումը հարկվում է հաստատագրված վճարներով, այսինքն կախված չէ գնից, այդուհանդերձ նման շահույթն էլ կասկածելի է թվում, մանավանդ որ անցած տարի ընկերությունները դրա տասնապատիկն էին վճարել։ Flash ընկերության փոխնախագահ Մուշեղ Էլչյանի պարզաբանմամբ.
Ուղղակի եթե նայեք մեր կոնկուրենտների մոդելը, այս ցուցանիշը ցածրա, որտեղ մրցակցությունը խիստ սրվել է, դա համար հիմա մենք աշխատում ենք առաջարկի կարելի ասել։ Ավելի սրվել է մեր մեջ պայքարը նավթամթերքով զբաղվող կազմակերպությունների մեջ։ Ստիպված բանը մինիմում գնում ենք վաճառում, որ կարողանանք բանանենք։ Ճանապարհը որն է, ոչ էլ տերորիզմը բան անելու տրակ հասնենք մեր կոնկուրենտներին։ Ուզենք չուզենք պետք է կարողանանք հենց անենք ամենակա աշխատումը շատ ապրանք վաճառի, իսկ ապրանքը շատ վաճառելու համար պետք է գներդ ավելի մատչելի սարքես, որ քեզանից գներ և ոչ թե քո ախոյանից։
Համատության համար նշեմ, որ առաջին կիսամյակի արդյունքներով խոշոր հարկատուների ցուցակը գլխավորող հայ-ռուս գազարդը վճարել է 1 միլիարդ 245 միլիոն դրամ շահութահարկ, իսկ ընդհանուր առմամբ ավելի քան 5 միլիարդ դրամ, ինչը բնականաբար պայմանավորված է ապրիլի 1-ից բնակչության և խոշոր սպառողներին մատակարարվող գազի 37% ցանկացումով։ Դեռ այն ժամանակ նշվում էր, որ գազի գնի բարձրացումից հետո ընկերության վճարած հարկերը կավելանան, քանի որ սակագնում հաշվառված է նաև ավելացված արժեքի հարկը։ Այսպես ներկա սակագնում քաղաքացիների վճարած 132 դրամից 22-ը այս հարկն է։ Ընկերության առաջատար դիրքի վրա չի ազդել նույնիսկ Հայաստանում սպառող գազի ծավալների բավական զգալի նվազումը։ Հայ-Ռուսգազարդ ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց.
Եթե նկատել եք, այո, նախորդ տարվա համեմատ նույն կիսանյակի արդյունքներով ավելացել են հարկային վճարումները, մասնավորապես ավելացված արժեքի հարկի մասով։ Եվ դա պայմանավորված է հիմնականում սակագնի ավելացմամբ, որի հետևանքով նաև ավելացված արժեքի հարկի մասով ավելացել են հարկային վճարումները։ Ինչ վերաբերում է սպառման շուկային, այո, սպառման շուկան նախորդ տարվա համեմատ նվազել է առաջին երրամսյակի տվյալներով մոտ 14%, կիսամյակի տվյալներով դեռ ամփոփվում են, բայց այդ ու ամենայնիվ հարկային վճարումների մասով հիմնական ծանրակշիռ փաստարկը մնում է ավելացված արժեքի հարկի ավելացումները։
Եվ վերջում հավելեն, որ իրենց ցուցանիշները էապես բարելավել են հանքարդյունաբերական ոլորտի ձեռնարկությունները, ինչը բնական է, հաշվի առնելով մոլիբդենի և պղնձի, միջազգային գների բարձրացումը և հանքանյութի արտահանման ծավալների զգալի աճը։ Սակայն Հայաստանի հիմնական հարկային եկամուտները ապահովողները շարունակում են մնալ ներմուծող կամ ծառայություն մատուցող ընկերությունները։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հետք էլեկտրոնային պարբերականը փոխանցում է, որ լրտեսության և պետական դավաճանության մեղադրանքներով Մերձնեստրում ապրիլին կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի մայրը նամակով հերթական անգամ դիմել է միջազգային հանրությանը, ահազանգելով, որ իր որդու առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է։ Դրա պատճառը Էրնեստի մայրը համարում է հոգեմետ տեղերի ներարկումը, գործադրված ճնշումներն ու սպառնալիքների ինքնախոստովանական ցուցմունքներ կորզելու նպատակով։ Էրնեստին ազատությունից զրկելը քաղաքական խաղի շղթա է, որում Էրնեստը մասնակցություն չի ունեցել և չունի, ասված է նամակում։ Մամուլի մյուս ուշագրավ հրապարակումները Աղասի Ենոքյանն է ամփոփում։
Հայոց աշխարհի հետ զրույցում հանրապետական պատգամավոր Արտակ Դավթյանը քննարկում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին ելույթը։ Հանրապետականը միշտ հարգանքով է վերաբերվել նախագահի ինստիտուտին, բայց տպավորություն է ստեղծվում, թե այդ մարդը այդպես էլ չհասկացավ, որ խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը նվաճում են։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, բոլոր հաջողությունները, որոնք առկա են, Ղարաբաղյան հաղթանակները բացառապես վերագրվում են առաջին նախագահին, իսկ թերությունները, ակնհայտ սխալները, բարձթողումները կապված կադրային քաղաքականության, տնտեսության, սոցիալական բնագավառի, ժողովրդավարական գործընթացների հետ նրա հետ որևէ առնչություն չունեն։ Սա անընդունելի մոտեցում է։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասի, որ ենթադրենք երկրագունդը կլոր է, կամ որ 2×2=4 է, ապա նրա անդիմախոսները իշխանական և ընդդիմադիր ճամբարներից հաստատ կհայտարարեն, որ այդ պնդումները ջուր են լցնում մեր հակառակորդի ջրաղացին, և ասելով, թե երկրագունդը կլոր է, առաջին հերթին նախագահը իրականում նկատի ունի, որ Ղարաբաղը պետք է հանձնել Ադրբեջանին։ Իրականում Տեր-Պետրոսյանին շատ ձեռնտու կլիներ խոստանալ, որ եթե նա իր թիմով գա իշխանության, ապա Հայաստանը կծաղկի և մեր բնակչության մեծ մասը կստանա այնպիսի եկամուտներ, որոնք ապահովեն մարդկանց արժանապատիվ գոյությունը։ Ինչու է նա ուրեմն ասում, վիճակը չի բարելավվի, անկախ այն հանգամանքից, թե ում ձեռքում կլինի իշխանության ղեկը։ Առաջին հերթին նա գիտնական է և մտավորական, որի համար ճշմարտություն ասելը պատվի հարց է։ 3 ռուսական ռեգնում գործակալությունը գրել էր, թե Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպան Մարիա Յովանովիչը ակտիվ լոբինգ է իրականացնում առաջին նախագահ Տեր-Պետրոսյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև երկխոսություն սկսելու ուղղությամբ։ Այս հարցն է փորձել պարզել հայկական ժամանակի թղթակիցը։ Տեր-Պետրոսյանի գրասենյակի ղեկավար Ավետի Սավակյանը երեկ չի պատասխանել այն հարցին, թե արդյոք Տեր-Պետրոսյան Յովանովիչ շփումների ընթացքում շոշափվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Սերժ Սարգսյանի հնարավոր երկխոսության թեման։ Հայտնի չէ նաև, արդյոք նման թեման լինելու է Տեր-Պետրոսյան Յովանովիչ առաջիկա հանդիպումների օրակարգում։ ՀՀՇ արդեն նախկին անդամ Կարապետ Ռուբինյանը զրուցել է հրապարակի թղթակիցի հետ։ Նա ասում է, ՀՀՇ-ն որպես ընդդիմադիր ժողովրդավարական ազատական ուժ իրավունք չունի ունենալ ոչ ժողովրդավարական պրոցեսներ իր ներքին հարաբերություններում։ Ցավոք սրտի ես այդ բանը չտեսա, Կուսակցությունը պետք է վերականգնի ներքին ժողովրդավարությունը ու դառնա կարծիքների, գաղափարների բախման հարթակ։ Կուսակցությունը պետք է ապահովի իր անդամների ու նրանց գաղափարների բաց մրցակցության դաշտը։ Այդ բոլորը հիմա չկա, շատ ցավալի է։ Եվ առանց այդ կարևոր բաղադրիչները վերականգնելու ձգտել իշխանության, հավակնել լինել հասարակության լիդերը անիմաստ է։ Առանց այդ որակների մյուս խոսակցությունները կան էլի։ Հիմա պայքարի ամենաեռուն շրջանը չէ, ու ոչ մի խոչընդոտ չկա ներքին ժողովրդավարությունը հաստատելու համար։ Եվ պայքարը թեժացնելու առումով էլ են այդ փոփոխությունները պետք, ու դրական միտման պարագայում ընդդիմությունը ավելի կհզորանա, իսկ զինանոցում ունենալով ժողովրդավարության, այլակարծության ու ազատ խոսքի օրինակ։ Իրատես դեֆակտո ընդված հարցազրույցում ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արամ Սաֆարյանը ասում է. Իրականում փողզիչում ասելով մենք ու Ադրբեջանը բոլորովին տարբեր պատկերացումներ ունենք, նույնիսկ բանակցելու ցանկության պարագայում խորքային լուծումներ դեռ գոյություն չունեն։ Այս պայմաններում կոնֆլիկտոլոգիայի տեսության մեջ գոյություն ունի զրոյական լուծումից խուսափելու ձև՝ սառեցում։ Սառեցումը չի նշանակում դադար, ընդհակառակը նշանակում է ինտեգրում, վստահության միջոցների ձևավորում, տարածաշրջանային մեծ ծրագրերում համատեղ ընդգրկում։ Բոլոր այս հարցերում մենք ունենք միանգամայն կառուցողական մոտեցում։ Ինչդեռ ադրբեջանցիները ասում են՝ «Մեր հողը տվեք մեզ», բայց դա իրենց հողը չէ, և բոլորն են հասկանում, որ դա իրենց հողը չէ։ Վերջին հաշվով վաղուց կարող էին ասել՝ «Ձեր հողն է, գնացեք վերցրեք», որը պատերազմ է նշանակում։
Աղասի Ենոքյաններ ներկայացնում։ Կոսովոյի վերաբերյալ Հագայի դատարանի անցած շաբաթավերջին կայացրած վճիրը շարունակում է մնալ ինչպես Հայաստանի քաղաքական ու փորձագիտական շրջանակների, այնպես էլ միջազգային հանրության ուշադրության կենտրոնում, կդառնա այն նախադեպ մյուս ինքնահռչակ հանրապետությունների պարագայում, թե ոչ։ Որոշ մեկնաբաններ հիմնավորում են, որ պետք է նախադեպ դառնա, չնայած և Միացյալ Նահանգները, և Եվրամիությունը պնդում են, որ Կոսովոյի խնդիրը առանձնահատուկ է։ Երեք Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Ֆիլիպ Գորդոն ներընդգծել, որ դատարանի ընդունած որոշումը Կոսովոյի մասին էր և նախադեպ չի ստեղծում այլ տարածաշրջանների կամ պետությունների համար։ Այսօր էլ Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբին է հայտարարել, որ թեկուզ օրինակ Հարավային Օսեթիան ու Աբխազիան են իրենց անկախ հռչակել, բայց դա նրանց չի նույնացնում Կոսովոյի հետ։ Թեմայի առիթով Կարինե Կալանթարյանը զրուցել է միջազգային իրավունքի մասնագետների հետ։
Եվրամիության, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի, ինչպես նաև միջազգային տարբեր կառույցների հայտարարությունները ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի կայացրած որոշման վերաբերյալ զուտ քաղաքական բնույթ են կրում, կարծում է ԵՊՀ Եվրոպական և միջազգային իրավունքի ամբիոնի վարիչ Վիգեն Քոչարյանը։ Իսկ այդ հայտարարություններ անելու դրդապատճառն էլ այն է, ասում է զրուցակիցս, որ
ոչ ոք էլ չի ուզում, որ այս որոշումը մեկնաբանվի որպես համատարած անջատողական ուրեմն շարժումներին ինչ-որ մի նոր ուրեմն խթանիչ հանգամանք, սակայն այդ հանգամանքը գիտակցելով միևնույն ժամանակ դա չի նշանակում, որ նշված որոշումը իրավական արժեք կամ իրավական նշանակություն համանման խնդիրների պարզաբանման համար չունի։ Ցանկացած պետության հայտարարություն դա ի վերջո մնում է ուրեմն համապատասխանաբերության քաղաքական դիրքորոշման տեսակետի արտահայտում, որը ոչ մեկի համար այս դեպքում իրոք արդեն ի տարբերություն միջազգային դատարանի որոշման ոչ մեկի համար պարտադիր իրավական ուժ ունենալ չի կարող։
Վիգեն Քոչարյանի գնահատմամբ միջազգային այս դատարանի որոշումը ինչ-որտեղ հիմնավորում է հենց հայկական կողմի մոտեցումները Ղարաբաղյան հիմնարարի կարգավորման վերաբերյալ։ Ըստ Վիգեն Քոչարյանի, այս որոշումը կարևոր է, քանի որ իր մեջ պարունակում է ժամանակակից միջազգային իրավունքի մեկնաբանություն, որն ուղղակիորեն առնչվում է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարարի խաղաղ կարգավորմանը։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե կարող է որոշումը նախադեպ դառնալ այլ երկրներում առկա հակամարտությունների և մասնավորապես Լեռնային Ղարաբաղի համար, ապա Վիգեն Քոչարյանը, ընդունելով, որ ցանկացած դատական գործ հատուկ դեպք է, ասում է, որ դրանց համար կիրառվում են ընդունված չափանիշներ, որոնք էլ ներառված են այս որոշման մեջ և ունեն նախադեպային նշանակություն, այսինքն
դատարանը միանշանակորեն ճանաչել է ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը և փաստորեն արձանագրել է, որ ինքնորոշման մասին հայտարարումը կամ հրճակումը չի կարող համարվել միջազգային իրավունքի խախտում եւ դրա հետ կապված նաեւ արտահայտել է իր դիրքորոշումը տարածքային ամբողջականության սկզբունքի վերաբերյալ եւ հստակ արձանագրել է, որ այս սկզբունքը վերաբերում է միջպետական հարաբերություններին եւ չի կարող գործել այն դեպքում, երբ որ խոսքը գնում է ինքնորոշվող սուբյեկտի եւ համապատասխան պետության միջև փոխհարաբերությունների մասին։
Միջազգային իրավունքի փորձագետ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով որոշումն ինքնին որպես նախադեպ չի կարող դիտարկվել իրավաբանական տեսանկյունից, այսինքն Կոսովոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցերում միևնույն փաստական հանգամանքները չկան։
Բայց մենք պետք է տարբերակենք հարցի իրավական ու քաղաքական կողմերը։ Եթե նախադեպի տակ մենք հասկանում ենք այդ որոշման հնարավոր ազդեցություն համանման կոնֆլիկտների համար, ապա ցիծաղելի է պնդել, որ դա չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ, բնականաբար կարող է ունենալ եւ կունենա, քանի որ դատարանի որոշման մեջ ամրագրված են մի քանի դրույթներ, որոնք զարգացնելով գործող միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ սկզբունքները որոշակի կոնկրետացում են մտցնում այս կամ այն դեպքերի համար։ Ցավոք սրտի այդ կոնկրետացումները այնքան շատ չեն, որպեսզի մենք կարողանայինք Կոսովոյի այս դեպքի քննարկման արդյունքում մի քանի հարցերի հստակ պատասխաններ ակնկալել։
Իսկ հնարավոր է որոշման մեջ ամրագրված փաստարկներն ու իրավական հիմնավորումները կիրառել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման բանակցությունների ընթացքում։ Մեր զրուցակից միջազգային իրավունքի մասնագետները միանշանակ համոզված են, որ հայկական կողմը կարող է եւ պետք է կիրառի դրանք։ Վարդան Պողոսյանի կարծիքով փաստարկները
բնականաբար կարող են եւ պետք է օգտագործվեն հայկական կողմից Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի ճիշտ կարգավորման տեսանկյունից։
Վիգեն Քոչարյանի մեկնաբանությամբ որոշումը կարևոր է նրանով, որ ճանաչել է, որ ինքնորոշվող ժողովրդի կամքը պետք է արտահայտեն տվյալ ժողովրդի, այս դեպքում Կոսովոյի ընտրել ներկայացուցիչները։
Այն ոչ թե ասենք ամբողջ Սերբիայի, ուրեմն ժողովրդի կամքը այդտեղ պետք է արտահայտվի, կամ ուրեմն ամբողջ այդ ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների ամբողջ ծերը, այլ խոսքը ուղղակի գնում է զուտ Կոսովոյի ժողովրդի եւ նրա ընտրյալ ներկայացուցիչների մասին։
Գայանե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրամիության արտգործնախարարները 3 գումարած նիստի արդյունքում Կոսովոյին եւ Սերբիային երկխոսության կոչ են արել, ինչը բավական դժվար իրականանալի գործընթաց է, բայց կարևոր է Եվրամիության այս երկու երկրների անդամակցության գործընթացում։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Քեթրին Էշտոնը արտգործնախարարների նիստում 3 նաեւ ներկայացրել է Վրաստան իր վերջին այցի արդյունքները։ Հուլիսի 15-ին էր նա Վրաստանում Եվրամիության հետ ընկերակցային համաձայնագրի կնքման շուրջ բանակցությունները սկսելու նպատակով։ Այս ընթացքում Էշտոնը Վրաստանի նախագահին, արտգործնախարարին եւ ընդդիմություններ հանդիպել։ Եվրամիության դիվանագետները մասնավոր զրույցերում պնդում են, թե Եվրամիության ղեկավարները այնքան էլ գոհ չեն Վրաստանի իշխանությունների եւ հատկապես նախագահ Միխայել Սաակաշվիլիի հետ աշխատանքի արդյունավետությունից։ Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Եվրամիության խաղապահները եւս 1 տարի կմնան Վրաստանում։ Արտգործնախարարների խորհրդում 3 ընդունված որոշման համաձայն մասնավորապես եվրոպացի ավելի քան 200 դիտորդները հակամարտության գոտիներից կհեռանան 2011 թվականի սեպտեմբերին, եթե մինչ այդ հավելյալ որոշում չկայացվի ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Չնայած պաշտոնական Թբիլիսիին գոհացնող այդ որոշմանը, եվրոպական ընտանիքում գնալով ավելի է մեծանում դժգոհությունը Վրաստանի իշխանություններից ու նախագահ Սաակաշվիլիի վարած քաղաքականությունից, Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Վերլուծաբան Ախտոլոբյակասը։ Ինձ հետ զրույցներում եվրոպացի դիվանագետները չէին թաքցնում, որ կառույցը սկսում է զգուշանալ Վրաստանից, ասում է Լոբյակասը և մանրամասնում. Ավելի ու ավելի մեծ թվով երկրներ են ցանկանում սահմանափակել այն արտոնությունները և պարտավորությունները, որ Եվրամիությունը ստանձնել է Վրաստանի հանդեպ։ Պաշտոնական Թբիլիսիից եվրոպացիների ակնկալիքների և այժմ արտաիրականության միջև ճեղքվածքը գնալով մեծանում է։ Այնպիսի տպավորություն է, ասես վրացական իշխանությունների ձեռնարկած մի շարք քայլեր հակասում են Եվրամիության պահանջներին, ինչի արդյունքում գնալով էլ ավելի է մեծանում այն երկրների թիվը, որոնք պահանջում են չընդառաջել նախագահ Սաակաշվիլին։ Ընդ որում, այդ օրինակ դժգոհություններ են արտահայտում նաև այն երկրները, որոնք ժամանակին սերտորեն աջակցում էին Վրաստանի իշխանություններին։ Բրյուսելից փոխանցում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Տոլոբյակասը։ Վերջինիս խոսքով Եվրամիության դեսպանների հետ անցած շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ կառույցի արտաքին գործերի գլխավոր հանձնակատար Քեթրին Աշթոնը որոշակի դժգոհություն է հայտնել ավելի վաղ այս ամիս Վրաստան կատարած այցելության վերաբերյալ և պնդել, թե նախագահ Սաակաշվիլին իրատեսորեն չի վերաբերում ոչ Եվրամիության, ոչ Ռուսաստանի հետ Վրաստանի հարաբերություններին։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետները պնդում են, որ պաշտոնական Թբիլիսին պետք է ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնի անջատված շրջանների հետ։ Եվ թերևս այս հարցում Եվրամիությունը ուզում է, որ Վրաստանը մեղմի իր դժգոհությունը նաև Ռուսաստանի հանդեպ։
Հերինե Բունյատյանի ռեպորտաժներ։ Միջազգային մամուլի առաջին էջերում Աֆղանստանի պատերազմի վերաբերյալ գաղտնազերծված փաստաթղթերի շուրջ նախորեին պայթած սկանդալն է, տեղեկատվության նման արտահոսքը աննախադեպ է։ Գաղտնի փաստաթղթերը վերաբերում են Աֆղանստանում Թալիբանների դեմ միջազգային ուժերի ռազմական գործողություններին, որոնց հետևանքով զոհվել են նաև խաղաղ բնակիչներ։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը լսենք։
Սպիտակտան խոսնակ Ռոբերտ Գիբսը շատ զգուշավոր է արտահայտվել Աֆղանստանի պատերազմին վերաբերող ավելի քան 90,000 գաղտնի փաստաթղթեր հրապարակելու WikiLeaks ինտերնետային կայքի որոշման մասին։ Փաստաթղթերում կան խաղաղ բնակչության շրջանում կորուստների մասին վկայություններ։ Նա մտահոգիչ է անվանել տեղեկատվական արտահոսքը։ Այն դատապարտել են ոչ միայն Սպիտակ տունը, այլև Պետական դեպարտամենտը և Պենտագոնը։ Ամերիկյան հանրությունն էլ արձագանքել է գաղտնի բնույթի տեղեկությունների արտահոսքին։ Շատերը քննադատում են WikiLeaks-ի քայլը, կրկնելով իշխանությունների թեզը, թե արտահոսքը վնաս է հասցնում երկրին և վտանգում է Աֆղանստանում տեղակայված զինծառայողների կյանքը։ Շատերն էլ պնդում են, որ իրականում որևէ նոր բան WikiLeaks-ը չի բացահայտել։ Ով հետևել է բլոգներում Աֆղանստանում ծառայողների մեկնաբանություններին և ծանուցումներին, վաղուց գիտի, որ այս պատերազմում հաղթել հնարավոր չէ։ New York Times-ի կայքեջում գրել է ընթերցողներից մեկը։ Սպիտակտան խոսնակը համաձայն է, որ գաղտնազերծված փաստաթղթերում առանձնապես նոր բան չկա։
In many ways been publicly discussed either by you all or by representatives of the US government.
Չեմ կարծում, որ այս հարաբերակված հարցերը չեն քննարկվել ձեր կամ իշխանությունների կողմից դիմելով լրագրողներին, ասել է Ռոբերտ Գիբսը։ Ամերիկացիների վերաբերմունքը այս պատերազմի նկատմամբ հիմնականում բացասական է։ Գելապի կենտրոնը հուլիսի 13-ին հարաբերակել է վերջին հարցախոզի արդյունքները, որոնց համաձայն բնակչության 60%-ը ենթադրում է, որ Աֆղանստանում իրադարձությունների ընթացքը Ամերիկայի համար անբարենպաստ է։ Եթե իմանայի, որ այդ պատերազմները պետք այսպես անվերջ շարունակվեն, ես 2008-ին կքվերկեի Ջոն Մքեյնի օգտին, գրել է Լոս Անջելես Թայմսի վրդովված ընթերցողներից մեկը։ Կան նաև WikiLeaks-ի քայլը դավաճանություն անվանողներ։ Facebook սոցիալական ցանցում նույնիսկ ստեղծվել է մի նոր էջ՝ փակել WikiLeaks-ը կարգախոսով։ Մինչդեռ նույն Facebook-ում WikiLeaks-ի աջակիցներին մի քանի օրում միացել է եւս 60,000 մարդ։ Ամերիկացի նախկին զինվորական Դեվիդ Սթրեյքոյի համոզմամբ արտահոսքը իրական ազդեցություն չի գործի։
People who are against the war now have some more ammunition to be against.
Նրանք ովքեր պատերազմին դեմ են, այսօր ավելի ամուր դիրքերից են խոսելու։ Նրանք ովքեր չեն ուզում քննադատել երկիրը, զայրանալու են, բայց որևէ բան չի փոխվի, ասել է նախկին զինծառայողը։
I don't think it's really going to sway or change anything.
Այնուամենայնիվ քաղաքական վերնախավը չի կարող անտեսել WikiLeaks-ի քայլի հետևանքը։ Ազդեցիկ գործիչ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ջոն Քերին տարածել է հայտարարություն, որով անդրադարձել է Աֆղանստանի եւ Պակիստանի խնդրին։ Որքանով էլ ապօրինի է եղանակը, որով հրապարակվել են փաստաթղթերը, դրանք ստիպում են լուրջ քննության առնել Պակիստանի եւ Աֆղանստանի նկատմամբ Ամերիկայի վարած քաղաքականությունը։ Այն մտել է ճակատագրական փուլ։ Փաստաթղթերը ընդգծում են հարցի գինը եւ մատնանշում փոփոխությունները, որոնք անհրաժեշտ են այդ քաղաքականությունը ճիշտ ուղղությամբ վարելու համար, ասվում է Քերիի հայտարարությունում։ Սենատորի տեսակետը մեծ նշանակություն ունի պատերազմի անբարենպաստ ընթացքի առիթով հետզհետե սաստկացող քննադատության ենթարկվող նախագահ Օբամայի համար։ Աֆղանական ռազմավարությունը քննարկվելու է այս տարվա դեկտեմբերին։ Վերլուծաբանների կարծիքով Քերին կարող է այս զեկույցների հարցով հատուկ լսումներ պահանջել։
Արմեն Քոլոյանն էր ներկայացնում։ Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ ստեղծվել է կառավարության նառընթեր քաղաքացիական ավիացիա։ Ինչպես հայտնի է, Ղարաբաղում 1990-ականների սկզբից օթային տրանսպորտ չի գործում։ 2 տարի առաջ Ղարաբաղի իշխանությունները ձեռնամուխ եղան օթանավակայանի կառուցմանը, այն հոկտեմբերին շահագործման կհանձնվի, ուստի ավիացիայի կազմավորումը անհրաժեշտ էր։ Լուսինե Մուսալյանի ռեպորտաժը լսենք։
Ընդամենը 3 ամիս հետո Ստեփանակերտը կունենա իր տեսակի մեջ աշխարհում միակը ժամանակակից չափանիշներին համապատասխան օթանավակայան։ Այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։
Դա միակը կլինի ամբողջ աշխարհում։ Արտակի տեսքը իրենց ներգրավում է ճախրող թռչունի իր բացված թևերով ինքնատիպ։ Երևի այդպիսի օթանավակայան աշխարհում այլևս չլինի։ Ճարտարապետը ձգտել այնպիսի մի ուղղություններ տալ, այնպիսի ճարտարապետական տեսք տալ այդ համալիրին, որը յուրահատուկ լինի ամբողջ երկրի համար։
Տեղեկացնեմ, որ Ստեփանակերտի օթանավակայանի մասնաշենքի շինարարությունը սկսվել է անցյալ տարի ձմռանը և այն պետք է շահագործման հանձնվի այս տարվա հոկտեմբեր ամսին։ Օթանավակայանը կառուցվում է հիմնականում բարեգործական միջոցներով և դրա շինարարության համար քաղաքաշինության նախարարի խոսքերով հատկացվել է մոտ 1 միլիարդ դրամ։ Այս պահի դրությամբ օթանավակայանի շենքում ընթանում են ներքին հարդարման, արտաքին պատերի երեսպատման և տարածքի բարեկարգման աշխատանքները։ Նախարար Շահրամանյանը վստահեցնում է, որ օթանավակայանի շինարարությունն ընդանում է միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի վարչության կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխան։
Այսինքն ինքն է ընդունում օթանավակայանը, համապատասխանում է ներկայիս պահանջներին եւ ինքը կապահովի ուղևորների անխափան եւ անվտանգ երթևեկությունը, թե չէ։ Եվ իր համաձայնության եզրակացությունից հետո արդեն օթանավակայանը հանձնում է շահագործման եւ փորձագետների եւ համապատասխան մասնագետների կողմից իրականացվելու է ստուգումներ իրենց ընտրական եզրակացությունից հետո կհանձնի շահագործման։
Իսկ միջազգային քաղաքավիացիայի վարչությունը կստուգի Ստեփանակերտի օթանավակայանի որակը, թե ոչ, սա մի հարց է, որի պատասխանը Ղարաբաղում չգիտեն։ Ամենայն դեպս այդ մասին չեն բարձրաձայնում։ Նույնիսկ Լիազոր Մարմինը խուսափում է ներկայացնել Ղարաբաղում քաղաքացիական ավիացիայի առաջիկա պլանները, այդպիսով խուսափելով Ադրբեջանի կողմից անընդմեջ բարձրացվող աղմուկից։ Միջազգային քաղաքավիացիայի վարչությունը, որը ստեղծվել է 1944 թվականին, կոչված է ապահովել մարդու համար ամենակարևոր իրավունքներից մեկը՝ ազատ տեղաշարժվելու իրավունքը։ ԻԿԱՕ-ն հետագայում սկսեց գործել Միացյալ Ազգերի կազմակերպությանը կից, իսկ ՄԱԿ-ը հայտնել է, որ առաջնորդվում է հիմնականում պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքով, ինչը նաև անդրադառնում է միջազգային քաղաքավիացիայի վարչության վրա։
ԱՅԱ ООН считаю самой провозглашённой организацией, которая присвоила себе все права, в том числе и узурпировала права ИКАО.
Ես ՄԱԿ-ը համարում եմ ինքնահռչակ կազմակերպություն, որը յուրացրել է բոլոր իրավունքները, այդ թվում եւ ИԿԱՕ-ի։
Недавно я разговаривал, не буду говорить с кем. Вот этот человек говорит: "Мы в заблуждении, мы не знаем, что делать". С одной стороны, говорит, мы должны приветствовать, помогать развитию гражданской авиации. С другой стороны, мы являемся органом ООН, и мы можем только там действовать, где ООН признает это государство.
Վերջերս մի մարդու հետ եմ խոսել, չեմ ուզում անուններ տալ։ Այդ մարդն ասում է, մենք շփոթության մեջ ենք, մի կողմից մենք պետք է ողջունենք, աջակցենք քաղաքավիացիայի զարգացմանը, մյուս կողմից էլ պետք է գործենք միայն այն տարածքներում, որը որպես պետություն ՄԱԿ-ը ճանաչում է։ Գոյություն ունի միջազգային փաստաթուղթ, որը ստորագրել են միջազգային քաղաքացիական ավիացիայի բոլոր անդամ երկրները, այդ թվում եւ Ադրբեջանը, որի համաձայն ոչ ոք իրավունք չունի իր օթային տարածքում վնաս հասցնել քաղաքացիական ավիացիային։ Ղարաբաղում վստահ են, որ այդ փաստաթուղթը կգործի եւ Ղարաբաղի բնակչությունը նույնպես կկարողանա անվտանգ օգտվել օթային տրանսպորտից։ Իդեպս նախնական խոսակցությունների ինքնաթիռները լինելու են 78 տեղանոց, դեռևս չի հրապարակվում այն կազմակերպության անունը, որը կիրականացնի թռիչքները, իսկ թռիչքները նախատեսված են Ստեփանակերտ, Երևան եւ Հակառակը։ Տոմսի գինը լինելու է 16-ից 20,000 դրամի սահմաններում։ Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ջ Ճարտարապետներից շատերը դժվարությամբ են հաշտվում Երևանի նոր տեսքի հետ։ Քաղաքը տարիներ շարունակ վերակառուցվում է, էլիտար շենքեր են կառուցվում, բայց մասնագետներն ահազանգում են, որ Երևանը կորցնում է իր տեսքը, քանի որ նոր կառույցներում շատ քիչ են հայկական ճարտարապետության տարրերը, կառույցները չեն սազում քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը լսենք, նա ամփոփում է մասնագետների կարծիքները եւ նաեւ քաղաքացիների հետ է զրուցել։
Ալեքսանդր Թամանյանը նախատեսել էր, որ Հայաստանը կունենա գեղեցիկ մայրաքաղաք, այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց Հայաստանի ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը։
Այսօր եթե մեր քաղաքի ինչ-որ հատված, որը վերջերս է կառուցված, նկարվի եւ դա ցույց տրվի ինչ-որ միտեղ, ասելով որ սա Երևանն է, ոչ մեկը չի ասի, որ սա Երևանն է, այլ կասեմ, որ սա միջին ռուսական կամ միջին եվրոպական մի քաղաքի հերրավոր թաղամաս է։ Ճարտարապետությունը իջել է մինչեւ այդ աստիճանը։
Ճարտարապետների միության նախագահը նկատում է, որ
քաղաքի կենտրոնում կառուցապատման խտությունը մեծ աստիճանի է հասել։ Անթույլատրելի։ Կան փողոցներ, որ ուղղակի ինստալացիոն խնդիրները չի լուծված։ Կան դպրոցներ, որոնց հենց կողքը, հենց 2 մետրի վրա մտնասնելով լսարանները կառուցվել են շենքեր։ Անթույլատրելի բաներ են։ Այսօր կան փողոցները, որոնք հագեցած են եւ ափսոս, քանի գնում պակասում են կանաչները։ Վախ կա, որ այդպես էլ մենք չկարողանանք որ հատակագիծը տեսնենք իր ամբողջության մեջ։
Ճարտարապետների միության խորհուրդների եւ կարծիքների հետ քաղաքային իշխանությունները ոչ միշտ են հաշվի նստում, ասում է Մկրտիչ Մինասյանը։
Երբեմն որևիցե անձի ասվածը բարձրաստիճան անձի, շատ բարձրաստիճան, ավելի որոշիչ է լինում, քան թե քաղաքի շահերը։ Իրենց թվում են լավ են անում, բայց վերջում պարզվում է, որ դա այդպես չի, եւ մի քիչ պետք է լսեն այն մասնագետներին, որոնք ասում են, որոնք փորձ ունեն եւ ասում են, որ վտանգավոր է ծանրաբեռնել կանաչը բազմաթիվ սրճարաններով։ Մենք բազմաթիվ անգամ ենք ասել, կառույցներով չի կարելի։
Քաղաքային իշխանությունները խոստացել էին Երևանի կենտրոն վարչական շրջանում ինչ-որ մի հատվածում վերականգնել հին Երևանը։ Դա այսօր հնարավոր է, հարցրեցի ճարտարապետների միության նախագահին։
Այսօր մենք չունենք այդ շերտը, չունենք։ Մենք այսօր չունենք քաղաքի կենտրոնում այդ շենքը, պլյուս դրան մենք քաղաքի կենտրոնում ստեղծեցինք մի անդեմ, այս վերջին տարիների մասին է խոսքը։ Թամանյանական դպրոցը արեց այն հնարավոր ամեն ինչը, որպեսզի քաղաքը ճանաչելի դառնա ու իմացի, որ սա Երևանն է, ոչ մի քաղաքի հետ դա փոխել չէր լինի։
Շենքերի հարկայնությունն ու կանաչ տարածքները չպահպանելու համար ափսոսանք է հայտնում նաև Ալեքսանդր Թամանյանի անվան թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Թամանյանը, ով ճարտարապետի շառավիղներից է։ Նա եւս կարծում է, որ գործնականում հնարավոր չէ վերականգնել հին քաղաքը։ Ինչ վերաբերում է ճարտարապետական լուծումներին եւ մասնավորապես նորակառույցներում հայկական ճարտարապետության տարրերի արկայությանը, ապա ըստ Թամանյանի որոշ նորակառույցներ կրում են այդ տարրերը, սակայն դա բնավ չի նշանակում, որ շինությունը հայկական ճարտարապետության օրինակ է։
Այնինչ ստացվում է հիմա, նախ ճարտարապետի համար այդ խնդիրը, այսինքն արդիականի ու ավանդականի համադրումը, ավանդականի օգտագործումը, շատ երկրորդական է, նրանից տարածք են պահանջում ու հարկայնություն։ Շատ հաճախ շենքը սկսվում է կառուցնել, հետո ընթացքում որոշում է կայացվում ևս մի հարկավելացնել, հետո ևս մի հարկավելացնել, որովհետև յուրաքանչյուր քառակուսի մետր շատ թանկ է։
Իսկ ինչի կարող է հանգեցնել այս ամենը, հարցին ճարտարապետների միության նախագահ Մկրտիչ Մինասյանը պատասխանեց.
Մենք կկործնենք ուղղակի այն քաղաքը, որը որ բոլորը գիտեն, որ սա Երևանն է։ Այսինքն, եւս մի քանի աղավաղում, եւս մի քանի անթույլատրելի դեպքեր, կամ եթե չէ ավելի շատ տարածքով օկուպացիաներ, եւ մենք իրոք կկործնենք քաղաքը, որը շատ գեղեցիկ էր արված։
Փոքրիկ հարցում անցկացրեցինք նաև երևանցիների շրջանում, պարզելու թե ինչպիսին է Երևանը նրանց աչքերով։
Քաղաքը շատ է բարելավել, բայց շատ սխալներ կա, այսինքն այս հին ճարտարապետության հետ կախված հին շենքերի հետ։ Եթե առնում ա մոդեռն, ուրեմն պետք է մոդեռն չէ վերցնել։ Եթե առնում ա կլասիցիզմ, ուրեմն կլասիցիզմի չէ վերցնել։ Պետք է պահպանվի։ Եթե կարողա կող կանեմ, բայց ոչ թե մեկ իր վրա։
Հին Երևանից համարա թե ոչ մի չի մնացել, նորն ա հիմի։ Գոյակապ, գեղեցիկ, որակով շենքեր է պատրաստում սարքը։ Եթե չես կարա ասես, ու մարեն սարկում, բայց սարկում են։
Շատ լավ է, բայց իհարկե մեր հին Երևան ավելի լավն է։
Ես դժվարանում եմ բնորոշել այս կարգի քաղաքը, ես չգիտեմ, այսպիսի քաղաք հնարավոր է պահել։ Պետք է այսպիսի քաղաք ունենալ եւ հետո գլուխ գովել, թե մենք քաղաքակիր ժողովուրդ ենք։ Իշխանությունները բացարձակ փոխտվության են մատնել եւ ժողովրդին, եւ քաղաք ամբողջությամբ։
Այն ինչ որ հիմա կատարվում է, դուրս չի գալիս։ Մի քիչ չի սազում ժամանակակից այդ ճարտարապետությունը։
Ընկելա վայրենի ճարտարապետների ձեռը, այս անկման ժամանակաշրջանի ճարտարապետությունը, ոչ թե վերացնելու ճարտարապետություն։
Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք մեր ռադիոկայանի մշակութային անդրադարձը։ Ամառային հանգստից հետո նոր թատերաշրջանը մեկնարկելու է Շեքսպիրյան փառատոնով։ Թե ինչ մտահոգություններ ունեն և ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած փառատոնի կազմակերպիչները, Գայանե Դանիելյանը կպատմի։
Ամռան վերջին ամսին սովորաբար փակվում են թե համերգաշրջանները, թե թատերաշրջանները, և մեր թատրոնները դռները իրենց հանդիսատեսի առջև կբացեն միայն սեպտեմբերին, որը, ինչպես և նախորդ տարիներին, թատերասրների և թատերական գործիչների համար կնշանավորվի Շեքսպիրյան փառատոնով։ Այսօր մեր զրույցի ընթացքում փառատոնի հիմնադիր նախագահ, թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, սակայն, ասաց, որ չի բացառում, որ սա վերջին Շեքսպիրյան փառատոնը լինի, եթե կրկին իրենք նույնչափ ֆինանսական դժվարությունների առջև կանգնեն, որքան հիմա։
Իրան փառատոնը այս տարի արում է շատ մեծ դժվարությամբ, որովհետև փաստորեն մեր փառատոնը մեծ փառատոններից միակն էր, որ բյուջե չմտավ, և այսօր դարձյալ ընկած մենք օգնություն ենք հայցում տարբեր ինստանցիաներից, այս պահին էլ դեռ 100% անոնց ֆինանսավորումը չկա, բայց մենք հույս ունենք, որ կլինի։ Չգիտեմ, ես նույնիսկ ես ասեմ, որ մի երկու օր առաջ նույնիսկ ես հստակ որոշեցի, որ չեմ անելու այս տարի փառատոն։ Չգիտեմ ինչն է պատճառը, ես ուզում եմ հասկանամ, վերջին աշվով սա ամենապրեստիժային փառատոնն էր մեր թատրական փառատոններից, որովհետև այս փառատոնին գալիս են այնպիսի թատրախմբեր, մենք հայտնի ենք այնպիսի թատրախմբեր, որոնք հայտնի են ամբողջ աշխարհում, մենք գիտեք Իրինա Բրուկին բերեցինք, Կալյագին, Մխատը եկավ ներկայացնում, և մենք աշխատում ենք թանկ, մենք, այսինքն մենք մեր բյուջեն փորձում ենք ծախսել, այսինքն քանակի հետևից քիչ ընկնել, որ քանակով շատ լինեն, այլ մեր հեղինակավոր փառատոներ, այս տարի էլ հասել այդ ավանդույթը մենք պահպանում ենք։
Այս տարի Երևանյան Շեքսպիրյան փառատոնին միայն 4 պրեմիերա են ներկայացնելու հայաստանյան թատրոնները. Վանաձորի դրամատիկական թատրոնի բեմադրած Լիր Արքան, այն իդեպ բեմադրել է Վահե Շահավերդյանը, դրամատիկականում Արմեն Խանդիկյանի բեմադրած Հուլիոս Կեսարը, տեխնիկային թատրոնում Ռուբեն Բաբայանի բեմադրած Խաղների կոմեդիան, դե իսկ այս տարի Շեքսպիրյան փառատոնն էլ կբացվի Սունդուկյանի թատրոնի Մակբեթ ներկայացմամբ, այն բեմադրել է երիտասարդ ռեժիսոր Վահան Բադալյանը։ Դե իսկ Արտասամանյան ներկայացումից հատկապես ուշագրավ է լինելու Պիտեր Բրուկի Շեքսպիրյան գործերից մեկի բեմադրությունը Վառում խորագրով։ Այստեղ Հայաստանում կհյուրընկալվեն նաև իտալական, ուկրաինական թատերախմբեր, ուշագրավ է հատկապես Լվովի Բացօթյա թատրոնի բեմադրությունը, որ տեղի կունենա մեր մայրաքաղաքի փողոցներից մեկում, Վրաստանից երկու թատերախմբեր ժամանելու Ռուստավելու թատրոնը կներկայացնի Գոնզագոյի սպանությունը, և դրամայի ու երաժշտության թատրոնն էլ կներկայացնի Շեքսպիրի Մակբեթը։ Այս բեմադրությամբ, ի դեպ, այդ թատրոնը, ինչպես ասում էր Հակոբ Ղազանչյանը, շրջագայել է աշխարհով մեկ, և ահա մեր հանդիսատեսն էլ հնարավորություն կունենա ծանոթանալ հանրահայտ Մակբեթի վրացական այս բեմադրությանը։ Շեքսպիրյան առաջիկա փառատոնը, ինչպես նշում է Հակոբ Ղազանչյանը,
շատ ավելի լավը կլիներ, եթե մենք ունենայինք նորմալ ֆինանսավորում, բայց մյուս թատրական փառատոնների նույնիսկ կեսի չափ մենք չունենք ֆինանսավորում, և ես շատ այդ առումով տխրում եմ, հույս ունեմ, որ եկող տարվա բյուջեից, եկող տարվանից բյուջեի տող կդառնա մեր փառատոնը, եթե չդառնա, ես չեմ անի փառատոն ուղղակի, որտեպ ես վիճակից արդեն հոգնել եմ։ Երբ որ ես սկսեցի փառատոնային շարժումը, այդ ժամանակ դա մի 10 տարի առաջ էր, 9 տարի առաջ էր, երբ որ մոնան սկսեցինք, այն ժամանակ ուժերս ներում էին, այն ժամանակ մի քիչ այդ երանդը կար, փաստորեն առաջին միջազգային փառատոնը արվեց, այդքան մարդ բերվեց, բոլորը զարմանում էին, ես ոնց է լինում, փառատոնը զարգացավ, մեծացավ, փառատոնից ծնվեց միայն փառատոն Շեքսպիրյան, ծնվեց մոնոն մնաց, և ես չեմ գտնում, որ ես այս խորտ զավակի պես պետք է միայն ես ընկնեմ մուրացկանությամբ զբաղվեմ, իսկ մնացածները հանգիստ իրենց փառատոններն անեն, ես այդպես չեմ գտնում, եթե պետք չի, ուրեմն ինձ էլ պետք չի, ես
ուզում եմ լավ կլինի մեր երկրի համար, որ եթե ունենք Շեքսպիրյան փառատոն, հիմա պարզի, որ պետք չի,
դա արդեն ես իհարկե շատ կտխրեմ, բայց ես կարծում եմ, որ դա տխրելու առիթ պետք է տա նաև ոչ ինձ, ոչ միայն ինձ, եթե բյուջետային տողով չմտավ, փառատոնը կփակվի, ես սա օֆիցիալ հայտարարում, ես նաև բացման եմ ասելու։
Ինչ վերաբերում է այս կես տարում ունեցած միության ձեռբերումներին, ապա ամենակարևորն է Հակոբ Խազանչյանի առաջին անգամ թատերական քննադատների համաշխարհային կոնգրեսի աշխատանքներն էին այստեղ Երևանում, որին մասնակցում էին ավելի քան 80 թատերագետ տարբեր երկրներից։ Կարևոր է նաև, ասում էր Հակոբ Խազանչյանը, որ կառավարության տրամադրած միջոցներով ավելի շատ հնարավորություն է տրվում մեր երիտասարդ թատերական գործիչներին, մասնապես ռեժիսորներին, բեմադրություններ անելու։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն էր։ Հաջողություն և ամենայն բարի կեմ մաղթում։